Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korvimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutkimme korvat punaisina suomalaista kiroilua tutkija Helmi Riihosen kanssa. Tutustumme kisällivaltion olemukseen ja lopuksi laitamme kortemme likoon ja katsomme, mitä tapahtuu. Valtio-oppi on tieteenala, josta muistamme hyvin ainakin Niccolò Machiavellin teoriat, kunnes tajuamme, ettemme tiedä, lausutaanko se Machiavelli vai Machiavelli, ja lopetamme valtio-opin ajattelun siihen. Mutta valtio-opissa tapahtuu koko ajan kaikilla sektoreilla. Kuulijamme Juhani K. löysi uuden luokituksen valtioiden kehitysasteikkoon Iltalehden urheilusivuilta helmikuun alussa. Jääkiekkoartikkeli kertoi, miten Valko-Venäjän maajoukkue on ollut Venäjän hyökkäyssodan ajan suljettu pois kansainvälisen jääkiekkoliiton kisoista ja kutsuu maan suhdetta Venäjään kisällivaltioksi. Kuulijamme Juhani K. miettii kisällivaltion olemusta. Tämä on uutta. Vasallivaltio olisi tutumpi. Niinpä. Vasallivaltio on tavallaan sama kuin satelliittivaltio, näennäisesti itsenäinen, mutta vahvemman valtion talutusnuorassa. Nimitys kisällivaltio taas maalaa kuvan oppilaasta, joka koettaa kaikessa tulla mestarinsa kaltaiseksi. Kyllähän sellaisiakin valtioita on, joten otetaan kisällivaltio käyttöön ja laitetaan valtio-opin oppikirjat uusiksi. Voihan himputa rallaa, sanon minä, kun studiossa istuu kanssani kiroilun tutkija. Aina sanotaan, että suomalaiset ovat kiroilevaa kansaa. Kiroilevatko suomalaiset paljon, kiroilututkija Helmi Riihonen?
Siihen ei itse asiassa ole ihan yksiselitteistä vastausta. Sitä on kyllä tutkittu. Kysytään ihmisiltä, että paljonko sä kiroilet. Mutta siinä on se ongelma, että eri ihmiset saattaa ymmärtää kiroilun vähän eri tavalla. Toinen ajattelee, että hitto on kirosana, niin toinen voi ajatella, että ei se ole, kun se on niin lievä. Ja sitten vielä, jos yritetään tehdä eri maiden välistä vertailua, niin siinä tulee vielä kielierotkin sekoittamaan asiaa. Eli ei pysty suorilta sanomaan, onko suomalaisessa jotenkin erityistä eroa muihin maihin. Mutta ainakin suomen kielessä on kyllä hyvin tämmöinen värikäs ja monipuolinen kiroilusanasto. Mä itse tutkin tällä hetkellä talvi- ja jatkosodan aikaisia kirjeitä ja sitten lisäksi nykyajalta Suomi24-foorumin kirosanoja ja sieltä on sitten kerännyt erilaista sanastoa.
Kun tutkii sanan piru etymologiaa, toiset ovat sitä mieltä, että se saattaisi olla sanan perkele pienennysmuoto. Onko suomalainen kirosanasto pelkkää variaatiota?
Ei se pelkkää variaatiota ole, mutta kyllähän siinä hyvin paljon on tuollaisia usein ehkä vähän eufemistisesti syntyneitä sanoja, että jos ei haluta sanoa suoraan perkele, niin siitä on sitten tullut vaikka perhana, pentele, peeveli ja näin poispäin. Suurimmalla osalla kirosanoista onkin kyllä tämmöinen aika laaja kirjo erilaisia variaatioita, varmasti murteetkin vaikuttaneet tähän.
Olin nuorempana hyvin ihastunut, kun eräs tuttavani, varttuneempi perheenisä, niin hän suuren vastoinkäymisen ilmetessä sanoi, että voi tikku. Se oli minusta hyvin kauniisti sanottu, koska siinä oli tunnetta mukana ja silti se oli sellainen, joka kehtaa sanoa vaikkapa radiossa keskellä päivää. Onko se sitten kiroilua, jos käytetään eufemismeja ja koetetaan välttää kiroilua?
Kyllä se siinä tilanteessa on. Vaikka tämä esimerkki tikku ei se ehkä yleisesti ottaen ole kirosanaksi luokiteltavissa.
T-sana.
Kyllä. Mutta jos tälleen kielitieteessä pragmaattis-semanttisesti katsotaan, niin se on käyttötarkoitukseltaan kirosana.
Kiroillaanko kaikissa kielissä?
Kyllä mä sanoisin, että lähestulkoon kaikissa kielissä jollain tavalla esiintyy kiroilua. Kiroilu on tiiviisti kytköksissä kulttuuriin ja sen tabuihin, siihen, että mitä pidetään sopivana, mitä ei pidetä sopivana, mikä on likaista, väärää, tällaista noloa, häpeällistä. Ja kyllä kuitenkin kaikissa kulttuureissa on tällaisia konsepteja ja myös tällaisia sanoja, joita sitten pidetään ehkä tabuluontoisina. Nykytutkimuksessa on huomattu, että ympäri maailman kirosanoilla on 3 kategoriaa, mihin niiden aiheet liittyy. Ja ne kategoriat on ensinnäkin seksi ja sukuelimet, ruumiin eritteet ja kolmantena uskonto. Ja kun ajattelee, niin se on oikeastaan aika loogista, koska uskonto on tiiviisti yhteydessä siihen, että mitkä asiat on nimenomaan tabuja, mikä on epäsopivaa, mikä on likaista ja väärää. Eli siinä mielessä uskonto tälleen epäsuorasti on jopa tietyllä tavalla kirosanojen lähde. Monet suomalaiset kirosanat on myös jollakin tavalla kristinuskoon pohjautuvia. Jos vaikka ajatellaan ihan 10 käskystä tätä, moneskohan se on, kun sanotaan, että älä käytä väärin Jumalan Herrasi nimeä, niin tämähän on vähän niin kuin se tabu, se semmoinen sääntö, jonka rikkomiseen pohjautuu sellaiset kirosanat kuin jumalauta. Tai sitten Englannissa kaikki tämmöiset oh my god ja god damn it ja Ranskassakin on my dieu. Kyllä näitä riittää. Monet kirosanat on kyllä sellaisia, että se voi olla se alkuperäinen tabuluonne, niin olla vähän niin kuin jossain historiassa, että se ei enää välttämättä ole tässä hetkessä niin relevantti, mutta jostakin aikaisemmasta tabusta on sitten jäänyt nykyiseenkin kielenkäyttöön termejä.
Teoreettisesti ajateltuna siis, jos olisi täysin ateistinen yhteisö, niin heillä olisi yksi kiroilun aihe vähemmän.
Niin, saattaa hyvinkin olla, että silloin kirosanojen aiheet sitten keskittyisi muihin tabuluontoisiin, esimerkiksi sitten just seksiin, sukuelimiin, eritteisiin. Ja sehän tavallaan on jo nähtävissä tälläkin hetkellä länsimaissa, kun kristinuskon merkitys ehkä arkielämässä vähitellen on heikentynyt ja yhteiskunta sekularisoitunut. Että monissa maissa on huomattu sitä trendiä, että tällaiset uskonnollisperäiset kirosanat ehkä vähän menettää voimaansa ja suosiotaan, mutta sitten just nämä muut saa vähän enemmän voimaa ja suosiota.
Niin, siis kiroiluahan sanotaan myös manailuksi. Manailu ja manaaminen taas yhdistetään siihen, että ihminen hakee apua henkiolennoilta, niin sanotusti hyviltä tai pahoilta henkiolennoilta. Onko kova kiroilu siis merkki siitä, että kyseessä on tavallista hengellisempi ihminen, joka vannoo koko ajan fyysisen maailman ulkopuolisten voimien nimeen ja hakee apua mieluiten henkiolennoilta, kun siis puhutaan näistä uskontoaiheisista kirosanoista, kiroilututkija Helmi Riihonen?
Tämä on hyvin mielenkiintoinen ajatusleikki, mutta sanoisin kyllä, että ei varmastikaan yleensä ole näin. Kiroilulle on hyvin ominaista, että se on sellaista ei-sananmukaista. Siinä ei suoraan oikeasti pyritä viittaamaan siihen sananmukaiseen merkitykseen. Jos näitä synonyymejä miettii, niin ehkä merkitykseltään osuvampi synonyymi mun mielestä olisi voimasana, koska uskoisin, että usein kirosanoista haetaan nimenomaan sitä tiettyä voimaa. Oli se sitten tunteiden ilmaisuun tai jonkun sanavalinnan vahvistamiseen tai mihin sitten ikinä onkaan kivun lievitykseen tai johonkin voimanponnistukseen. Niin väittäisin, että ehkä keskivertokielen käyttäjä ei varmaan mieti, että mistä se voima tulee oikeasti, miksi tämä sana on voimakas, miksi musta tuntuu, että pari R-päätä auttaa vähän jaksaa paremmin, että se on silleen sosiaalisesti opittu asia.
Jännää. Niin, voimasana, manailu, kiroilu, sehän tulee kirouksesta. Langetetaan kirouksia suuntaan jos toiseenkin. Kirous yleensä suunnataan ulospäin, mutta voimasana on vähän semmoinen, että sitä voimaa halutaan itselle, että se voimasana halutaan sisäänpäin. Tätä joskus miettii, että miksi ihmiset kiroilevat. Kiroilevatko he sen takia, että he haluavat järkyttää ympäristöään? Onko kiroilututkimus tutkinut tätä?
Kyllä, kiroilututkimuksessa on paljonkin pohdittu tätä, että mitkä on kiroilun ikään kuin funktioita, eli tällaisia käyttötarkoituksia. Useinhan ehkä jotenkin nopeasti katsottuna kiroilu ajatellaan just tällaisena loukkaavana tai ehkä aggressiivisenakin kielenkäyttönä, mutta sillä on itse asiassa paljon muitakin käyttötapoja. Et yksi tämmöinen aika keskeinen on erilainen tunteiden ilmaisu tai tunteiden purkaminen, ja se voi olla myös positiivista, se ei ole aina negatiivista. Et yhtä lailla sanotaan, jos sä oot käynyt vaikka elokuvissa, sä voit sanoa, että no olipas hito huono leffa, mutta yhtä hyvin sä voit sanoa, että oli ihan hito hyvä leffa. Tämän lisäksi on huomattu myös, että kiroilulla voi olla apua kivunlievityksessä tai just voimanponnistuksessa. Että vaikka jossain synnytyssalissa voi jopa auttaakin, kun pari kovempaa sanaa siihen päräyttää, niin jaksaa vielä pari kertaa ponnistaa. Ja sitten yksi sellainen funktio, mitä ehkä harvemmin ajatellaan, on tietynlainen yhteisöllisyys, joka tulee slangin kautta. Tästä hyvä esimerkki mun mielestä on nuorten kielten käyttö, jota me aikuiset usein katsotaan vähän silleen nuivasti, että minkä takia noi puhuu noin rumasti. Ja me ei ehkä usein tajuta sitä, että se saattaa olla hyvin oleellinen osa sitä heidän nuorisokulttuuria, heidän yhteisöllisyyden kokemusta, joka samalla myös irrottaa heitä niistä aikuisista ja vanhemmista. Sehän kuuluu nuoruuteen, että vähän kapinoidaan ja rikotaan rajoja. Niin sillä voi olla myös tällaisia hyvinkin positiivisia sosiaalisia funktioita, vaikka välttämättä tämmöinen niin kuin ulkopuolinen ei aina sitä sellaisena näe.
Totta. Te tutkitte tällä hetkellä suomalaisten kiroilua sieltä sota-ajasta aina nykyaikaan saakka. Onko se kiroilu muuttunut tässä vuosien varrella? Olivatko ihmiset sota-aikana kovia kiroilemaan? Kiroilututkija Helmi Riihonen.
No tämäkin on taas tämmöinen haastava kysymys, että kuinka paljon silloin kiroiltiin, riippuu hyvin paljon yksilöstä. Niin kuin nykyäänkin, toiset kiroilee enemmän ja toiset vähemmän. Sanaston tasolla olen huomannut joitain eroja, että esimerkiksi siinä, missä nykypäivänä yleisimpiä kirosanoja on muun muassa vittu ja paska, niin sota-ajalla muun muassa piru on ollut itse asiassa varsin suosittu. Ja sitten muita tällaisia, jotka ei ehkä enää ole kauhean aktiivisessa käytössä, on esimerkiksi turkanen ja peijakas ja myös peijooni, peijuuni, tällaiset variaatiot siitä samasta sanasta. Et sota-aikana uskon, että kiroiluun on vaikuttanut myös sotilaslangi. Niin kuin nykyäänkin, niin siihen osaltaan kuuluu vähän karkeampi kielenkäyttö, joka sitten, kun hyvin monet miehet olleet rintamalla, niin saattaneet tuoda sen myös sitten kotiin mukanaan.
Hannu Tarmio kirjoitti Helsingin Sanomissa vuonna 2000 Väinö Linnan Tuntematon sotilaskirjasta. Eikö ole täysin käsittämätöntä, että vuosikausien sotaretkeä kuvaavassa teoksessa esiintyy sana vittu vain yhden ainoan kerran? Onko se käsittämätöntä?
No, tässä on kuitenkin kyse myös tyyliseikoista. Nykyajankin kaunokirjallisessa teoksessa niin ei välttämättä puhekieltä pyritä kirjoittamaan just sellaisena kuin se on, vaan teoksen tyyliin sopivasti. Kyllä vittusana oli jo jonkin verran käytössä sota-aikanakin. Et esimerkiksi tämä verbi vituttaa niin esiintyy kyllä noissa sotakirjeissä ja myös sit siitä johdettu vitutuskäyrä niin on ollut myös jo sota-aikana käytössä kuvaamaan sitä, että kuinka paljon ärsyttää tämänhetkinen tilanne.
V-sana eli vittuhan on lainaa ruotsin kielestä ja se tuli kielemme vasta joskus 1700-luvulla. Miten sitä ennen manailtiin?
Nyt itse asiassa pitää pikkusen korjata toimittajaa, että ensimmäinen kirjallinen dokumentaatio on sieltä 1700-luvulta, mutta se on kyllä sanana ollut sitä ennen jo olemassa, että arviolta se saattaa olla jopa 1000-vuotinen lainasana. Ja suomalaiseen kansanperinteen uskoonhan on kuulunut tämmöinen ajatus siitä, että naisen sukuelimissä on taikavoimaa ja sitä on kuvattu termillä vitun väki. Eli tällä sanalla on itse asiassa aika pitkäkin perinne Suomessa, mutta se, että missä vaiheessa sitä on ruvettu nimenomaan kirosanana käyttämään, niin sitä on sitten vähän vaikeampi ajoittaa. Muita tämmöisiä hyvin vanhoja suomalaisia kirosanoja on muun muassa hiisi, joka nykykielessä ehkä elää lähinnä ilmaisuna painu hiiteen. Mutta hiiden pohjalta todennäköisesti on myös syntynyt kaikki tämmöiset hi-alkuiset huudahdukset, niin kuin hitto, hitsi, hiivatti ja näin poispäin. Sitten myös lempo on tämmöinen yksi varsin vanha suomalainen kirosana, nykyään ei enää kauheasti käytössä. Se on todennäköisesti alun perin viitannut tuleen tai liekkiin ja sitten sitä on käytetty pahojen henkien kuvaamiseen. Ja sekin on hyvä pitää mielessä, että monet ikään kuin kristillisenä ajatellut kirosanat, niin kuin vaikka just tämä piru, josta oli aikaisemmin puhetta ja perkele myös, niin ne on olleet olemassa suomen kielessä jo ennen kristinuskoa ja sitä ei oikein pystytä sitten tarkalleen todistamaan, että onko ne tulleet kiroilukäyttöön vasta kristinuskon myötä vai onko ne olleet jo sitä ennen sellaisia. Se, että mistä asti joku sana on ollut Suomessa versus sit se, että mistä asti se on ollut kirosana, niin ne voi olla vähän kaksi eri asiaa, joista toi jälkimmäinen on yleensä paljon vaikeampi jäljittää.
Tämä esikristillinen elämä, kun nähtiin taikavoimia joka paikassa, niin se merkitsi sitä, että mahdollisia kiroilun kohteita tai kiroiluaiheita, manaustahoja oli enemmän. Vitun väki, siinä on kaksi tabua. Siinä on se sukuelintabu ja sitten tämmöinen henkinen taikavoimaa edustava tabu, kun puhutaan V-sanalla. Onko se sen sanan elinvoiman salaisuus, että se on kaksitehoinen ja ehkä kolmetehoinenkin, kun siitä lähistöltä kulkee näitä ruumiineritteitä?
Niin, se voi hyvinkin olla. Tätä on aika mahdoton sanoa, että mikä tekee tästä sanasta suomen kielessä niin elinvoimaisen ja suositun, mutta kyllä mä itse olen ajatellut, että vaikka tällaiset suomalaiset kansanperinteet ei ehkä nykyarjessa nyt meillä enää kuljekaan mukana, niin kyllähän ne siellä jossain kielenkäytön taustalla saattaa silti vaikuttaa.
Onko kielen tullut uusia kirosanoja, jos nyt ajatellaan vaikka sota-ajan jälkeen kohti nykypäiviä tullessa, kirjoitutkija Helmi Riihonen?
Ainoat, mitä mulle tulee mieleen, on pääosin joko variaatioita. Esimerkiksi hitsi on suhteellisen uusi ja sitten V-sanan eufemistiset variaatiot, tällaiset kuin vattu ja kettu, niin ne on aika tuoreita. Mutta sittenhän myös tässä viime vuosikymmeninä erityisesti englannin kautta on tullut lainasanoina kirosanoja. Tämä tämmöinen nyt jo aika hyvin vakiintunut oh my god on yksi esimerkki, mutta nyt viime vuosina ainakin nuorten parissa niin myös esimerkiksi fuck ja shit on ruvenneet kyllä löytää tiensä kielenkäyttöön.
Onko internet vaikuttanut kiroiluun?
Kyllä se omalta osaltaan, että varsinkin uskoisin, että näihin englanninkielisiin lainasanoihin internet saattaa olla hyvin oleellinen lähde. Ja toki kun itse olen tutkinut tätä Suomi24-foorumista koottua korpusta, niin siellä kyllä välillä huomaa sen, että ehkä internetkeskusteluissa tunnetusti toisinaan kielenkäyttö saattaa mennä herkemmin vähän karkeammaksi kuin mitä se ehkä kasvokkaissa keskustelussa sitten menee. Että ehkäpä se semmoinen anonymiteetti ja se, kun ei tarvitse ketään kasvokkain kohdata, niin antaa vähän sellaista välillä ehkä liikaakin rohkeutta sitten puhua aika ronskisti.
Niin, se on siinä mielessä jännittävää, että kiroilua ajatellaan puhekielen ilmiönä aika paljon. Kirjoitetussa kielessä sitä perinteisesti on vähemmän, mutta internet, sosiaalinen media ja keskusteluryhmät ovat tehneet kirjoitetusta kielestä puhekielen omaisempaa. Ja nyt se on vielä ihan oma alalajinsa tämän kiroilun kannalta, koska siinä sitten kiroillaan enemmän kuin mitä puhekielessä kiroiltaisiin.
Totakin on tutkittu, että kiroileeksi ihmiset enemmän tuntemattomien vai tuttujen kanssa. Ja yleisesti kun kasvokkaissa kanssakäymisessä on katsottu, että se semmoinen suhteen läheisyys vapauttaisi kielenkäyttäjät, on ikään kuin lupa puhua rennommin ja käyttää välillä ehkä kirosanojakin ilman, että se koetaan loukkaavana. Mutta internetissä on kyllä se jännä piirre, että siellä välillä on jopa toisinpäin, että tuntemattomien kanssa saatetaan vähän jopa käyttää karkeampaakin kieltä. Ehkä siellä näkyy jotenkin semmoinen tietty polarisaatio, mikä sitten nettikeskusteluun helposti tulee.
Niin, kiroilututkimus. Te osallistutte alkuvuodesta konferenssiin nimeltä SWISCA 9. Sinne kokoontuvat kaikki maailman kiroilua tutkivat tutkijat. Mikä tällainen konferenssi oikein on ja monesko kokoontuminen tuo teillä oli, kiroilututkija Helmi Riihonen?
Tämä SWISCA tulee itse asiassa sanassa Swearing in Scandinavia, eli alun perin tämä on ollut skandinaavinen kiroilututkijoiden verkosto, joka on sitten vähitellen laajentunut silleen, että nykyään on myös tutkijoita muista Pohjoismaista ja sitten myös muun muassa Britanniasta ja Yhdysvalloista, mutta ei siellä kyllä ihan kaikki maailman kiroilututkijat olleet, että eniten keskittyy kuitenkin Pohjoismaihin. Ja kyseessä oli 9. kerta, kun tällainen järjestettiin. On se silleen aika tuore tutkimuksen haara. Kyllä sitä Euroopassakin tutkitaan, että esimerkiksi ensi kesällä on Ranskassa muistaakseni konferenssi, jossa keskitytään pelkästään fuck-sanaan liittyvään tutkimukseen. Aika mielenkiintoinen tapahtuma varmasti.
Kyllä, ja kaikista maailman maista juuri Ranskassa. Heillähän fuck on moninkertainen kirosana, kun anglismeihin suhtaudutaan siellä kuin kirosanoihin. Loistavaa. Mikä oli mieleen jäävin esitys?
Ehkä eniten mua itseä kiinnosti psykologian alan tutkimukset kiroiluun liittyen, koska se oli mulle uusi näkökulma. Siellä oli muutamia tutkijoita, jotka oli kiinnostuneita siitä, että miten kiroilu vaikuttaa voiman ponnistuksiin. Ja he oli tehneet sellaisia kokeita, joissa oli pitänyt tehdä jotakin fyysistä suoritusta, muistaakseni seinää vasten istuminen. Ja osa koehenkilöistä toisteli suorituksen aikana jotakin kirosanaa ja osa ei toistellut ja vertailtiin sitä, että vaikuttaako se. Ja samantyyppisiä kokeita on tehty sit myös esimerkiksi kivun siedon tai epämukavan tunteen sietämisen suhteen. Et toinen koe oli sellainen, missä koehenkilöiden piti laittaa käsi astiaan, jos on jääkylmää vettä. Ja tässäkin oli sitten tämä asetelma, että toiset toisteli kirosanoja ja toiset eivät. Ja oli sitten huomattu viitteitä siitä, että se kiroilu ehkä auttaisi epämukavan tunteen sietämisessä tai voiman ponnistuksessa.
Aristoteleen kantapään someryhmän jäsen Maija ilahtui Ylen hiljattain julkaiseman uutisen muotoilusta. Se kuuluu: kakadu karkasi kalsean kelin keskellä Kalajoella. STT:n uutisen kirjoittaja oli valinnut käyttää otsikossa alkusointua eli allitteraatiota. Alkusointu on toimiva keino sanoman tehostamiseksi, kuten esimerkiksi sanonnassa kylmä kahvi kaunistaa. Mutta pidemmän tekstin luominen onkin jo vaikeampaa. Aristoteleen kantapää yhtyy Maijan iloon alkusoinnusta ja yrittää itsekin. STT soinnutti sanomansa: kakadu karkasi kalsean kelin keskellä Kalajoella. Maijaa miellytti merkinnän muotoilu. Artikkelin alkusoinnut auttavat ankean ajatuksen aiheuttamaan ahdistukseen. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos pyrki pelastamaan poloisen papukaijan puomitikkailla. Lopulta lemmikkilintu lehahti lentoon. Onneksi olosuhteet ovat olleet otolliset olennon omatoimilomalle. Leudomman luonnon lemmikki lienee löytänyt lämpöä lohdukseen. Toivottavasti tipu tavoitetaan tuota pikaa takaisin toipumaan toilailuistaan.
Viikon fraasirikos. Osallistuminen yhteisön elämään on ihmisenä olemisen ytimessä ja siksi sille on eri kielissä kaikenlaisia ilmauksia. Espanjassa laitetaan oma hiekanjyvä hietikolle, Englannissa laitetaan mukaan 2 senttiä ja Ranskassa tuodaan kivi mukaan rakennukseen. Mutta kuvailmauksillakin on oma logiikkansa, jonka rikkominen voi vesittää halutun sanoman. Kuulijamme Leena R. löysi tästä hyvän esimerkin tammikuun lopun Helsingin Sanomien jutusta, joka käsitteli lasten harrastamista edistävää hyväntekeväisyysyhdistystä. Juttu kertoi, että yhdistyksen toiminnassa on mukana myös julkiksia ja että oman kortensa ovat laittaneet likoon myös yhtyeen keulahahmot. Leena R. miettii kortensa likoon laittamista. Jos he laittavat kortensa likoon, ei taida keko kasvaa, ehkä pikemminkin käy päinvastoin. Aristoteleen kantapään osallistumisfraasien likotautirokotteen keksijä on samaa mieltä. Muurahainenkin sen tietää, että yhteistyötä tehdessä korret kannetaan kekoon ja likoon laitetaan kaikki lähinnä uhkapelipöydässä, osakemarkkinoilla ja arpajaisissa. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi hyväntekeväisyysyhdistyksen keräämän keon lässäyttämiseen liotetuilla korsilla. Rangaistukseksi määräämme hänet lähimmän kansalaisopiston perinteisten olkitöiden kurssille otsikolla "Oljet ilonamme pellolta seinälle", niin oppii, miten korsia kannetaan. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa siitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.